რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. Да, დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემა ორ ნაწილად იქნება გაყოფილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო კვლევაზე, ორივე ნაწილი გაცმანოთ თქოს გამოკვლევას შეეხება, თუმცა სხვადასხვა სფეროზეა ლაპარაკი. პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. შეთანხმებაზე, რომელიც რამდენიმე წელია მოქმედებს, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერებში, გაწვდით ინფორმაციას, თუმცა საინტერესო არის სწორედ ის, თუ რამდენად იცის ამ შეთანხმების მისი პირობების შესახებ. ძალიან ვრცელი დოკუმენტია სფეროების მიხედვით დაყოფილი და მთავარი ინტერესის საგანი ეს შეთანხმება არის და უნდა იყოს იმ ადამიანებისთვის, იმ ბიზნესებისთვის, რომლებიც პოტენციურად ან აწარმოებენ, ან აქვთ საშუალება, რომ აწარმოონ პროდუქცია, რომლის გატანის საშუალებაც მათ ექნებათ ევროკავშირის ბაზარზე. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ძალიან საზოგადოების, სწორედ ბიზნეს საზოგადოების პროყოვლისა, არამხოლოდ, მაგრამ ბიზნეს ინფორმირება ამ კუთხით. Да, სწორედ აი ეს ინფორმირების ხარისხი, თუ შეიძლება ესე მოკლედ ვთქვა, შეისწავლა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. ნათია დაღელიშვილი, პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი, ავტორი ამ გამოკვლევისა. დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, რომელიც ამ გამოკვლევაშია, მნიშვნელოვანია იმ როგორც თქვა, მოთამაშეებისთვის, ერთი მხრივ ვისაც ევალება ამ შეთანხმების პოპულარიზაცია, მიტანა იმ წრეებამდე, ვისაც ეს ეხება და ვისაც შეიძლება ეფექტი იქონიოს და მთლიანობაში, რომ ეფექტი იყოს მაქსიმალური თავად ქვეყანაზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე. ქალბატონ ნათია, ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამ გამოკვლევაზე რამდენიმე წუთში, თუ შეიძლება. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა წუხელ და მინდა რომ ამის შესახებ მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია. ჩვენმა ინტერნეტ აუდიტორიამ, ფეისბუქის მაყურებელმა წუხელი ხილა არაერთი პირდაპირი ჩართვა მცხეთიდან, მცხეთის სამხარეო პოლიციის შენობასთან. იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი და ამის მიზეზი კი გახლდათ ის, რომ გუშინ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოსვლის საშუალება მიცეს ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ პავლიაშვილს, რომლებიც 22 თებერვალს არჩილ ტატუნაშვილთან, აწ უკვე გარდაცვლილ არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად დააკავეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა. ჩვენ ვიცოდით მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია საოკუპაციო რეჟიმის მიერ არჩილ ტატუნაშვილის მოდით ასე ვთქვათ, დღემდე კვლავაც გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების შესახებ. მათ თავიანთი ვერსია გავრცელეს, რომელიც შემდეგ რამდენჯერმე რაღაც დეტალებით შეეცადნენ, რომ შეევსოთ. ბევრი კითხვა რჩება კვლავაც. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი კვლავაც არ გადმოუციათ ოჯახისთვის. Да, ცნობილი იყო, რომ ეს ორი პირი მალევე გამოუშვეს პატიმრობიდან, თუმცა არ მიცეს მათ ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვების საშუალება. ერთ-ერთ ახსნად ამისა დასახელდა ის, რომ შესაძლებელია ქუტაშვილისა და პავლიაშვილის მიმართ საოკუპაციო რეჟიმის გამოძიებას ჰქონოდა კითხვები და ამიტომ არ სურდათ, რომ მათ დაეტოვებინათ ოკუპირებული ტერიტორია. Да, и гушин сагамоти моулоднелат гахта ცნობილი ამის შესახებ. ჩვენმა აუდიტორიამ ამის თაობაზე შემიძლია ვთქვა, პირველმა შეიტყო, გულისხმობ ინტერნეტ აუდიტორიას და ახლა მინდა ჩვენს მსმენელებსაც გითხრათ მეტი წუხანდელ ამბავზე. გოგა აფციაურს მივესალმები სატელეფონო ხაზზე ახლა გორიდან. გოგა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
საკმაოდ დიდი დრო დაჰყავით გუშინ. უპირველესად მინდა კითხო, როგორ გახდა ამის შესახებ ცნობილი, თუ არ არის საჭირო ვთქვათ, ნუ ვიტყვით, მაგრამ როგორ გახდა შენთვის ცნობილი ამის შესახებ და რეალურად რა გავიგეთ წუხელ, გარდა ფაქტისა, რომ ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი გამოუშვეს ოკუპირებული ტერიტორიიდან და ახლა სად იმყოფებიან, თუ იცი წუხანდელი ინფორმაციით, ისინი მცხეთაში იმყოფებოდნენ პოლიციის შენობაში.
Ях арад гасамвали принципში, იმიტომ რომ გურშინ საღამოს დაახლოებით 9 საათისთვის ერთ-ერთ წარო ახალგორიდან მოგწერა რომ მოხდა გათავისუფლება უფასოდ გად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ლევან ქუთაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის გადმოსვლა. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გადავამოწმეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა უკვე დაგვიდასტურა ეს ინფორმაცია და ბუნებრივია ჩვენ უფრო მეტი გავიგეთ ის რომ ისინი მცხეთის სამხარეო პოლიციის განყოფილებაში იმყოფებოდნენ. იქ გავემართეთ ერთ-ერთ მართლპირველები მივედით, აი ქეთევან ციხელაშვილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ორი წუთით ადრე მივიდა, თვითონვე აღნიშნა რომ ჩვენი პირველები და სწორედ აი ის ვიდეო კადრები, რომელიც მათმა კამერებმა, სახელმწიფო უწყებების კამერებმა გამოიტანეს გარეთ და აი უყურებთ ვთქვათ იმ გასაუბრების პროცესს, სწორედ აი ამ დროს ისინი ჩვენ აყურებელმა პირდაპირ ეთერში ლაივსტრიმის მეშვეობით. რაც შეეხება გათავისუფლებას, ჩვენ დავადგინეთ, რომ ეს გათავისუფლება მოხდა დღის მეორე ნახევარში და ამის შემდეგ გადაიყვანეს სამხარეო პოლიციის განყოფილებაში გასაუბრებაზე. მათთან იმყოფებოდნენ, ესე იგი, მთელი საღამოს განმავლობაში, მე 12 საათამდე, ღამის 12 საათამდე იქ ვიყავი. სახელმწიფო მინისტრი, ესე იგი, ქეთევან ციხელაშვილი და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დემირთა და განსახლების მინისტრის ოზას უბარი სწორედ მათ აიღეს დასუსტებულობა მედიასთან კომენტარებზე, თუმცა უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ დეტალებზე არ უსაუბრეთ. თავი ორი თავი ასე ვთქვათ აქცენტი გააკეთეს. პირველი ის რომ დაბნაშვილი თავად ქუტაშვილს და პავლიაშვილს ადობის კვალი არ ემჩნევათ, ასე თავს გძნობენ ჯანმრთელად და მეორე რომ სახელმწიფო აგრძელებს არჩილდათ ის ხედრის გადმოსვენებაზე მუშაობა.
ერთი წუთით გოგა, ერთი წუთით მსმენელს მინდა ვთხო, ზარი შემოდის თან და ხარვეზი აქვს. გოგას ჩართვას ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ცოტა ხანს ნუდარეკავთ ეთერში. ცოტა ხნის შემდეგ მოგეცემათ ამის საშუალება, თუ ესმის მსმენელს, ვინც ახლა გვირეკავს, იქნებ გათიშოთ და მოგვიანებით დაგვირეკოთ. როგორც ჩანს არ ესმის. გოგა გისმენთ.
დიახ, აი 22 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ აშვილი და პავლიაშვილი ოკუპირებულ ახალში, სამი დღის, ესე იგი, დაკავების სამ დღეში ისინი გათავისუფლეს და ეს იყო 22-ე დაკავება არჩილ დატუნაშვილთან ერთად. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გათავისუფლეს, მათ ჩამოართვეს საბუთები და ახალგორიდან საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლის საშუალება არ ეძლევა. და უკვე მოგვიანებით უკვე კომენტარი გააკეთა ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კახაბერ
საბანაძემ.
დიახ, მან დაასახელა მუხლის, ეს ხო სამართლის კოდექსის ორი მუხლი, ეს არის 108 და 153 მუხლები, რაც გულისხმობს
განზრახმკვლელობას
და განზრახმკვლელობას და თავისუფლების უკანონო დახვეთას. აი ორი მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება მცხეთის სამხარეო პოლიციაში. გვიან ღამით დატოვეს ქუტაშვილმა და პავლიაშვილმა მცხეთის პოლიცია, მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ და იქვე ითქვა, რომ უკვე გაგრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები და მომდევნო დღეებშიც უკვე მოხდება მათი მისვლა პოლიციაში და იმ დეტალების, ასე ვთქვათ, საუბარი დეტალებზე, რა მდგომარეობაშიც მოხდა მათი დაკავება, გადაყვანა, იყვნენ თუ არა ისინი ერთად, როდესაც არჩილ დატუნაშვილის გარდაცვალება მოხდა, ისე ჯერჯერობით ის გაუკვეველ მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა დეტალები უფრო მოგვიანებით იქნება ცნობილი. როგორც გითხარით, გუშინ ძალიან მწირი, ძალიან მწირე ინფორმაცია მივიღეთ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებისგან. ეს მათი გადმოსვლა პრინციპში რამდენიმე საათით ადრე მოხდა და სხვა დეტალებზე მათ არ შესაუბრიათ.
ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე, გორიდან გვერთვებოდა ის. გეტყვით, რომ წუხელ ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვების საშუალება მიცეს ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ პავლიაშვილს, საქართველოს ორ მოქალაქეს, რომელიც 22 თებერვალს აწუკა გარდაცვლილ არჩილ ტატონაშვილთან ერთად დააკავეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა და მოგვიანებით ცნობილი გახდა არჩილ ტატონაშვილის გაურკვეველ გარემოებაში გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია თავად საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებული ინფორმაციითაც ნათელია, რომ მის, ესე ვთქვათ, რომ მასზე იყო გარკვეული ძალადობა იმ ინფორმაციის საფუძველზე. რაც გავრცელდა მხოლოდ ამითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, არის არაერთი კითხვა: გაჭიანურდა ცხედრის გადმოცემა, დღემდე დაუდგენელია თუ როდის მოხდება ეს, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გუშინაც აცხადებდნენ, რომ გრძელდება ამ საკითხზე მუშაობა. არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, უცხოელმა დიპლომატმა, სახელმწიფომ გამოთქვა პროტესტი ამ ფაქტის გამო და შეშფოთება. ჩართული არაერთი საერთაშორისო მოთამაშე ამაში, თუმცა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება საკითხზე შეთანხმება. ჭიანურდება და ჭიანურდება ცხედრის გადმოცემა. ის რომ სავარაუდოდ დღესდღეობით ყველაზე მეტი ვინ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება, ყველაზე მეტი ქუტაშვილსა და პავლიაშვილს ეცოდინებათ საქმის გარემოებათა შესახებ, ნათელია. თუმცა მათ გუშინ, ისინი გუშინ ჟურნალისტებთან არ გამოსულან და არ უსაუბრიათ, მათ არ მიეცათ ამის საშუალება. სავარაუდოდ დღეს უნდა დაველოდოთ რაღაც ინფორმაციას ან განცხადებას, შეიძლება მეტ დეტალს სამართალდამცავებისგან. აი ესეთია მოკლედ, რომ შევაჯამოთ ის, რაც წუხელ გახდა ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ თემით, რომელზეც მოგახსენეთ გაცემის დასაწყისში, თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ევროკავშირთან შეთანხმებაზე, რომელიც რამდენიმე წელია მოქმედებს, რომელზეც ბევრი გულაპარაკია, თუ რის საშუალებას იძლევა ის, თუ რა კარი გახსნა მან საქართველოს მწარმოებლებისთვის, მეწარმეებისთვის. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის და მნიშვნელოვანი, რომ მეწარმეებმა პირველი სულ მცირე იცოდნენ ამ შეთანხმების შესახებ და იცოდნენ, თუ რა შესაძლებლობებს უხსნის მათ ეს რეჟიმი ურთიერთობის. ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, გამოკვლევის ავტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და მოდით, ქალბატონი ნათია, დავიწყოთ თავად DCFTA-ს, როგორც უწოდებენ ხოლმე მოკლედ ამ შეთანხმებას, არსზე საუბრით. ბუნებრივია, ვცლად ვერ ვისაუბრებ და შემდეგ უკვე იმ სურათზე, რაც გამოკვლევა მაჩვენა.
კი ბატონო, მანამ სანამ დავიწყებ ზოგად საუბარს, მინდა ერთი დაზუსტება გავაკეთო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, გახლავთ კონსორციუმის წევრი და კვლევა განხორციელდა კონსორციუმის ფარგლებში. ეს არის დიდი კონსორციუმი, 7 ორგანიზაციისგან შედგება, არასამთავრობო და ანალიტიკური ორგანიზაციებისგან. ევროკავშირის დაფინანსებით ვახორციელებთ პროექტ საქართველო ევროპულ გზაზე და ყველა პარტნიორი ორგანიზაცია იყო კვლევის პროცესში ჩართული, მათ შორის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. რაც ეხება უშუალოდ DCFTA-ს, რომელიც უკვე არის შესაძლებლობა ქართველი მეწარმეებისთვის, ეს არის მართლაც ძალიან საინტერესო და ძალიან ყურადსაღები წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. ეს არის სახელმწიფოების ჯგუფს, ერთი მხრივ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, ისეთი შეთანხმება, რაც ქართველ მეწარმეებს აძლევს ძალიან მცირე გამონაკლისების მიღმა, სრულ ლიბერალიზაციას, სავაჭრო ლიბერალიზაციას. ეს არის ტარიფებისა და კვოტების გარეშე ვაჭრობა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დაშვებით: თუ კი ქართული პროდუქტი შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დაშვება არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. ხას უსვამ ამ გარემოებას, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევის ფარგლებში ჩვენ მუშაობდით მხოლოდ მცირე და საშუალო საწარმოებთან და არა მსხვილ მეწარმეებთან და მუშაობდით მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონებში, და ესეც ძალიან დიდი დისბალანსია თბილისში არსებულ ბიზნესებსა და რეგიონულ, განსაკუთრებით თბილისიდან დაშორებულ რეგიონებს შორის არსებულ სიტუაციაზე. ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, ხარისხებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით, გამოშვებული პროდუქციის ხარისხის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ზოგადად სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობასთან, გარკვეულ უნარებთან დაკავშირებით, რასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ ის საწარმო. თუნდაც ეს რიგ შემთხვევაში იყო ენის ბარიერი, რიგ შემთხვევაში იყო მოლაპარაკების ძალიან ისეთი აუცილებელი უნარჩვევები, რაც საჭიროა პარტნიორობის დასამყარებლად, თუნდაც საექსპორტო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის წვდომა და ასე შემდეგ. ანუ ძალზე რეალური პრობლემების წინაშე დგანან ქართული მცირე საშუალო საწარმოები. მოკლედ მოგახსენებთ კვლევის შესახებ რა მიზანს ემსახურებოდა და მერე უკვე კონკრეტულ რეგიონულ ჭრილში შეგვიძლია ვისაუბროთ განსაკუთრებით რა საკითხები გამოიკვეთა.
დროს გავუწიოთ ასევე ანგარიში 15 წუთი გადააქვს ჩასამწუხაროდ და ესე გარბის ხოლმე.
ანუ ძალიან მოკლედ იმას მოგახსენებთ რომ კვლევა ორი კომპონენტისგან შედგებოდა. ერთი მხრივ ჩვენ მოვახდინეთ მცირე და საშუალო საწარმოების კვლევა, ანუ რა ეტაპზე არიან ახლა DCFTA-ის იმპლემენტაციის პროცესში, რა არის მაჩვენებელი ექსპორტიორებისა და ძალიან ესეთი სავალალო შედეგი მივიღეთ 23% მხოლოდ გამოკითხული მცირე და საშუალო საწარმოების ახორციელებს ექსპორტს ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე. დანარჩენი 77% არ არის ექსპორტიორი. გეგმავს 56% ახლა ეს მომავალში, ხოლო ნაწილი საერთოდ არ განიხილავს. მეორე ნაწილი კვლევის უშუალოდ უკავშირდება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ეგრეთ წოდებულ მეპინგს, ანუ იდენტიფიცირებას, თუ ვინ მუშაობს DCFTA-ის საკითხებზე. ანუ რამდენად შეუძლია სამოქალაქო სექტორს დაეხმაროს მცირე და საშუალო საწარმოებს, თუნდაც ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით, თუნდაც კონსულტაციები გაუწიოს და სწორედ აი ეს საკითხები კომპლექსურად დავაკავშირეთ ჩვენ ჯერ პროექტის შემდეგ ეტაპზე ვიმუშავებთ სამოქალაქო სექტორთან, რომ მათ გაიუმჯობესონ უნარები, რომ გაწიონ კონსულტაცია, აიმაღლონ ცნობიერების დონე, ქონდეთ რესურსების პაკეტი, კომუნიკაციის სახელმძღვანელოს ვაკეთებთ ჩვენ, რომელსაც გადავცემთ სამოქალაქო სექტორს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გზამკვლევი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომ მათ ქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია და მეტი რესურსი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტის თვალსაზრისით.
ძალიან საინტერესო სო ის დიაგრამა, სადაც ნაჩვენებია პროდუქციის ექსპორტის ადრესატი ქვეყნები. პირველ ადგილზე რუსეთის ფედერაცია აგეთყვით და მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, ბრძანეთ. გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა და მოკლედ უკვე გეუბნები. დიახ.
მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან დაკავშირებით და თქვენს სტუმართან მიმართებაში, რომ ძალიან კარგია რო ვილაპარაკოთ ექსპორტზე, მაგრამ ყველაზე მთავარი თითი რა არის, ევროკავშირის ქვეყნების და ნატოს კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები მოვიდნენ ჩვენ და უმთავრესად უფრო დაგვეხმარო იმაში, რომ იმპორტი ჩავანაცვლოთ ადგილობრივი წარმოებით, ის რაც იმპორტად შემოდის აქ ვაწარმოოთ.
ეს ერთმანეთს არ გამორიცხავს, ერთად არის
კი. ის რამე თუ ეხლა ხან ექსპორტზე მომუშავე საწარმო დაიწვა. დაწვეს პრაქტიკულად, რომელიც
კარგი. გავიგეთ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, კითხვა გავიგეთ. დიდი მადლობა, კითხვა გავიგეთ, ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ, ვიცით თქვენი ხანგრძლიობა მესმის, ძალიან დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უპასუხეთ, თუ შეიძლება მსმენელს.
ძალიან მოკლედ უპასუხებ. დიახ, აბსოლუტურად მისაღებია მსმენელის აზრი და ბევრია ესეთი შეკითხვები, რაც უკავშირდება უშუალოდ კონტენტს DCFTA-ის. ხაზგასმით ვამბობთ ჩვენ აი ამ ჩვენი კამპანიის ფარგლებში, რომ ეს არ გამორიცხავს პირიქით. DCFTA-ი არის სწორედ შესაძლებლობა, რომ ქართული საწარმოები განვითარდნენ ისე, რომ იყოს ჩვენ მიერ წარმოებული საქართველოსში წარმოებული პროდუქცია აბსოლუტური პირდაპირი კონკურენტი იმ იმპორტირებული პროდუქტის და შესაბამისად ჩვენ გქონდეს ის ხარისხის შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს არის საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი პერიოდი, სურსათის უნებლობის მოთხოვნები 2022 წლამდეა გაწერილი, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს წინ და ჩვენ შეგვეძლოს გრძელვადიან პერსპექტივაში გქონდეს ისეთი პროდუქტი, ქართული პროდუქტი წარმოშობის წესების მიხედვით, რომელიც იქნება პირდაპირი კონკურენტი ევროკავშირის და სხვა იმპორტირებული პროდუქტის.
და ეს დიაგრამა მინდა შეიძლება უცებ გადავახტი ბევრ რამეს. ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების მოქმედების ეფექტს, მოდით ასე ვიტყვი, იმას თუ რამდენად იცის ამ შეთანხმების შესახებ ბიზნესმა, მცირე და საშუალო ბიზნესმა რეგიონებში, ეს იყო კვლევის საგანი. და ამ გამოკვლევაში არის დიაგრამა. ესე იგი, ქვეყნები, რომლებშიც მცირე და საშუალო ბიზნესები პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებენ. პირველ ადგილს იკავებს რუსეთის ფედერაცია, მეორეზეა თურქეთი, მესამეზე უკრაინა, მხოლოდ მეოთხეზე ევროკავშირის ქვეყანა გერმანია, მეხუთეზე სომხეთი, აზერბაიჯანი, შემდეგ იტალია მოსდევს, ირანი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი და ასე შემდეგ აღარ ჩამოუყვები. ყველაზე ბოლო პოზიციებზეა იორდანია, კანადა. მაინც მნიშვნელოვანი იყო ამის თქმას, რომ არის ასეთიც. რა არის მთავარი გამოწვევა თქვენი აზრით დღეს ინფორმაციის დეფიციტი? Იმიტომ რომ მე ვაწარმოებ რაღაცას, რეგიონში ვარ მცირე მეწარმე და ვაწარმოებ რაღაც პროდუქტს და საერთოდ არ ვიცი რა შესაძლებლობა შეიძლება მქონდეს მე თეორიულად იმის იქნება მაქვს საშუალება რომ დავფიქრდე ან რაღაც ინვესტიცია გავაკეთო დამატებით იმისთვის რომ მეტი იყოს ჩემი გრძელვადიანი წარმატება და მოგება შესაბამისად.
დიახ, რაც შეეხება ექსპორტის დანიშნულების ქვეყნებს, პირველ ადგილზე გვაქვს პირველი სამეული, სამწუხაროდ ეს არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და გასაგებიც არის, იმიტომ რომ პირველი მთავარი პრობლემა, ბარიერი, რაც ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტირების პროცესში გამოიკვეთა, ეს იყო რესურსების ნაკლებობა, რესურსები უკავშირდება როგორც ფინანსურს, ისე უნარებს, რომ შევძლოთ მოლაპარაკების წარმოება და პარტნიორის ყოლა და შემდეგ უკვე გვაქვს პრობლემები მეორე ადგილზე, ჯგუფი პრობლემებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ხარისხის შეუსაბამობა. დიახ, შეუსაბამობა. დიახ, პირველი და მთავარი მოთხოვნა იმისთვის რომ ქართული პროდუქტი გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, ეს არის მინიმალური, ან უნდა კონდეს ISO-ს, ან უნდა კონდეს HACCP სერტიფიკატი, რაც არის მიუღწეველი მცირე და საშუალო საწარმოების დიდი ნაწილისთვის. ვინაიდან ეს უკავშირდება ისეთ ინფრასტრუქტურულ თუ ისეთ მაღალ მოთხოვნებს, რაც ფინანსურად პირველ რიგში მიუწვდომელია ჯერჯერობით ჩვენი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. და არის კიდევ პროდუქტები, რის ექსპორტსაც, ასე ვთქვათ, ეწევით.
რა არის აი ძირითადი პროდუქტები?
ჩვენ
ძანებთ ევროკავშირის ბაზარზე თუ საერთოდ რეგიონებიდან?
ჩვენ გამოვიკვლიეთ ის პროდუქტები, რომლებსაც აწარმოებენ პირველ რიგში ჩვენ მიერ გამოკითხული კომპანიები და აქ გვაქვს პირველი სამეული, თაფლი, ყველი, ღვინო და ევროკავშირში ექსპორტირებული პროდუქტის სამეული გახლავთ შემდეგი ჩვენ მიერ გამოკითხული საწარმოების ფარგლებში 559 საწარმო გამოვიკითხეთ მცირე და საშუალო ჯამში. ეს არის ღვინო, კონცენტრატები და ხილი. მეორე ადგილზე ხილი, ჩირი, მათ შორის კენკრა და შემდეგ უკვე მესამე.
და მოდით რეგიონებში გვისმენენ ჩვენ ამ სამგადაცემას. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. რეგიონებში გვისმენენ და საინტერესო იქნება ერთმანეთზე გაიგონ ალბათ, რომელი რეგიონიდან აი ეს დიაგრამა აჩვენებს, რომელი რეგიონიდან თქვათ, რომელ ბაზარზე რა წილი გადის ექსპორტის.
დიახ. ამ შემთხვევაში ანუ პროპორციულად დიახ, ყველაზე დიდი წილი დაფიქსირდა გურიაში. გურიაში ნახეთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სახელმწიფოებში პროპორციულად როცა ვსაუბრობდით, ასევე საკმაოდ მაღალი წილი იყო აჭარაში და აჭარამდე ეს იყო სამეგრელო, ზემოსვანეთი. სამეგრელოში ძირითადად ტოპ რეგიონებში და პირველ ადგილზე არის თხილი, რა თქმა უნდა, სამეგრელოდან თხილი. გურიაში პროცენტულად მაღალი წილი გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონ გურია პატარა რეგიონია და საკმაოდ მაღალია პროცენტის მაჩვენებელი და ამან მოხდა ესეთ შედეგი. თუმცა რაოდენობრივად დოლარში დიახ, ბოლო წლის მაჩვენებლით ეს ჩავარდნა გვაქვს, მაგრამ ტენდენცია გვაქვს გურია, ასევე აჭარა. საკმაოდ ესეთი კარგი პრეცედენტი გვაქვს შიდა ქართლში, გვაქვს ხილის წვენის კონცენტრატების წარმოებლების 80 პროცენტით ექსპორტიორი საწარმოების მაჩვენებელი და 80 პროცენტი ევროკავშირის ბაზარზე. შვიდი ესეთი ყურძნის ვაშლის წვენის კონცენტრატების წარმოებელი.
რა არის ამის მიზეზი? წარმატების მიზეზზე ვთქვათ, მოდით. თუ კითხავდით ბუნებრივია ხომ ამ იმ ადამიანებს, ვინც ვთქვათ წარმატებულია ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის თვალსაზრისით. რა არის მათი წარმატების მიზეზი? მათი ინდივიდუალური აქტიურობა
აუცილებლად ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ
ერთ-ერთი მუშაობა იქ
მნიშვნელოვანი რა გახლავთ იცით, ნიშა, იმ ნიშის პოვნა, დაჭერა, რაზეც არის მოთხოვნა ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ მიერ გამოკითხული საწარმოებიდან ესეთი წარმატებული მაგალითები სწორედ უკავშირდება იმ პროდუქტებს, მაგალითად მათ შორის არამერქნული ტყის პროდუქტები, რაც შეიძლება ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირდეს როგორც ბიოპროდუქტი, ორგანული პროდუქტი, პირდაპირ არის შეგროვებული ტყეში, მაგალითად დუშეთში, მაგალითად თიანეთში და აქვთ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მათ შორის კოოპერატივებია, მათ შორის შეპესები, მაგრამ აქვთ თავიანთი საშრობები, რომლებიც შეესაბამება ევროსტანდარტებს და შემდეგ უკვე მოთხოვნა ისეთია ბიოპროდუქტებზე, ევროკავშირის ბაზარზე, რომ შემდეგ უკვე ბარიერი არ არის არანაირი ექსპორტის პროცესში. არის ასევე ტრადიციული ჩვენი საექსპორტო პროდუქტი, როგორიც არის ღვინო, ამ შემთხვევაშიც ჰქონდა მაგალითები ისეთი ძალიან საინტერესო, მათ შორის სამეგრელოდან, მათ შორის რაჭიდან, სადაც ესეთი ნიშურ ღვინოს ვაწარმოებთ. რაზეც დიდია მოთხოვნა და ნუთხილი მათ შორის. პირველ ადგილზე რაც გვაქვს თაფლი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი წილი ეს იყო კოოპერატივების, რაც გამოვიკითხეთ, ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ჯერჯერობით არ ექსპორტირდება, არის უკვე თაფლი დაშვებული მესამე პროდუქტებიდან იმპორტის სიაში, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ ნიმუშები გვაქვს გაგზავნილი და პრეცედენტები თაფლის ექსპორტის არ არის. არც მეორე ადგილზე გასული პროდუქტი ყოველთვის არ ექსპორტირდება და შემდეგ უკვე იწყება
თან. პრეცედენტი შეიძლება ეს ერთეულს თუ ვიტყვით იყოს, მაგრამ შეიძლება პროცენტულად ან თქვენს არეალში არ მოყვა. მინახავს ინფორმაცია.
დიახ, ანუ მსხვილი კი, მაგრამ მცირე და საშუალო საწარმოზე ვართ, ისევე, იმიტომ რომ მაღალია მოთხოვნების სურსათის უნებლობის გადამამუშავებელი საწარმოების
საკითხი. მცირე და საშუალოზე ვლაპარაკობ და არა აბსოლუტურ.
დიახ, რა თქმა უნდა, სხვა არის სურათი და ჩვენ მეორე პროექტის ბოლოს გეგმავთ ანალოგიური კვლევის ჩატარება, ზუსტად ანალოგიური კვლევის, სადაც უკვე შეფასებებს გავაკეთებთ, რა სიტუაცია ქონდა 2 წლის წინ, ორი წლის თავზე რა სიტუაცია გვექნება და როგორ არის სტატისტიკა და რა ცვლილებები გვაქვს და იქ უკვე შეფასებითი კომპონენტი გვექნება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი.
ვინ უნდა იყოს აგენტი, ინფორმაციის მიმწოდებელი, გამავრცელებელი, ეს აქტიური აგენტი ამ ინფორმაციის მიწოდების საქმეში, რაც შეეხება სწორედ ამ შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის.
ჩემი აზრია, რომ უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული, მათ შორის მედია, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გამოვიკითხეთ, როგორ იღებენ ინფორმაციას და რეგიონებში ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვის მაინც არის მედია საშუალებები, მათ შორის სოციალური მედია, მათ შორის სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები, ეს ტრადიციული მაგალითები, მაგრამ ვიცით რეგიონში როგორ ხდება და
ამიტომ მედიას რატომ ასახელებთ პირველ ადგილზე? მედია შეიძლება იყოს საშუალება და გზა არხი იმისა, რომ ინფორმაცია მივიდეს. მაგრამ მე ვგულისხმობ მას, ვისაც მედია უნდა ეურთიერთოს, ვისგანაც, ვინც თვითონ უნდა იყოს აქტიური, გნებავს თვითონ მიმართოს მედიას.
დიახ, და სწორედ აი მედიის საშუალებით სახელმწიფო ინსტიტუტები ელოდებიან, არის მოლოდინი ამ ინფორმაციის, როცა ჩვენ საუბრობთ უშუალოდ მეწარმეებზე, რომ აი არ შუქდება, ნუ ცოტა გადაჭარბებულია ახლა, ეს ვერ ვიტყვით რომ არ შუქდება, მაგრამ აქვთ უფრო მეტი სურვილი, რომ მეტად იყოს ამ საკითხების გაშუქება თუნდაც მედია საშუალებებით, მაგრამ ჩვენი პროექტი სწორედ ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ აუცილებელია თვითონ უშუალოდ ქვედა დონიდან ზემოთ მოხდეს ამ პროცესების აქტუალიზაცია და სწორედ სამოქალაქო სექტორთან, აქტიურ მოქალაქეებთან, ადგილობრივ საჯარო მოხელეებთან, სათემო ჯგუფებთან მუშაობთ და უშუალოდ მივდივართ სოფელში აქტიურ ადამიანებთან და გვაქვს ასევე მცირე გრანტების კომპონენტი DCFT შესახებ კამპანიას გულისხმობს და უშუალოდ, ასე ვთქვა, ჩვენი მსმენელი აქტიური მოქალაქეები და სამოქალაქო სექტორი გავრცელებენ თავიანთ დონეზე, შემდეგ უკვე ინფორმაციას. ანუ ეს პირისპირი კომუნიკაციის საშუალებით.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ხა მაგალითად შეიძლება გვისმენდეს მეწარმე მცირეან საშუალო, რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია და რა უნდა ვუთხრათ, აი საწავიდეს რომ ეს რა იყოს.
ჩვენ უნდა ძალიან საინტერესო
და გავითვალისწინოთ ასევე ინტერნეტის მიუხედავად იმისა, ძალიან მზარდი მოცვა ინტერნეტით ქვეყნის, მაგრამ მაინც
ეს კიდევ
ამ კუთხით და ასევე განსაკუთრებით რეგიონებში.
დიახ, აუცილებლად ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. სწორედ ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი საინტერესო გარემოება უთხრათ მათთვის, ვისაც აქვს წდომა ინტერნეტთან. ჩვენი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ვებგვერდი Georgia DCFTAG, ჩვენს ორგანიზაციების გვერდებზეც და ინდივიდუალურად ამ გვერდზეც შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ. ჩვენ შევქმნით სახელმძღვანელო, მეწარმის სახელმძღვანელო, როგორ შეიძლება პროდუქტი გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე და მცირე და საშუალო საწარმოებს აქვს ეს შესაძლებლობა, რომ ნახონ ძალიან საინტერესოდ და მოკლედ, ნაბიჯ-ნაბიჯ, სხვადასხვა მაგალითის, ძალიან პრაქტიკული მაგალითის გამოყენებით, როგორ შეიძლება პროდუქტის ექსპორტი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე. რა მოთხოვნები იქნება, ვის უნდა მიმართონ ამ მოთხოვნების, ასე ვთქვათ, შესასრულებლად, რა სერტიფიკატი სად უნდა აიღონ, რა სირთულეებს უკავშირდება, გარკვეული წარმატების მაგალითი ამ კომპანიამ კივის ექსპორტის მაგალითზე გვაქვს განხილული, როგორ განახორციელა, რა პლატფორმაზე შეუძლია თავიანთი საწარმოს დარეგისტრირების მოთხოვნა გააგზავნონ ჩვენს სააგენტოებთან და შემდეგ მათი საშუალებით, ანუ არის არაერთი პროგრამა, რაც ეხმარება მცირე და საშუალო სექტორს ევროკავშირის დაფინანსებით და სხვა დონორების დაფინანსებით, რაც ხორციელდება და თვითონ სულ რომ არ ჩაერთონ, უბრალოდ მოთხოვნა ვის შეიძლება გაუგზავნონ და უკვე კონდეთ კომუნიკაციის საშუალება ევროკავშირის.
კეთილი, მე მსმენელს ვეტყვი, სულ რამდენიმე წუთით კიდევ დაგტოვებთ ახალი ამბების შემდეგ, იმიტომ რომ მინდა რაღაც კითხვა დავსვა. ეს ვისაც ინტერნეტი აქვს, არ მაქვს ინტერნეტი, აი ხა ვუსმენ რადიოს და მაქვს წარმოება. მაქვს თუ არა შანსი რომ რაღაცნაირად გამომადგეს DCFTA-ის საშუალებით გახსნილი კარი? ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ მასთან საუბარს კიდევ მცირე ხნით ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია ახლა სტუდიაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დღეს გაგრძელდება კონსულტაცია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის შესახებ რეზოლუციის ერთობლივი პროექტის მისაღებად. საკითხი განიხილება პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. საპარლამენტო უმცირესობას იმედი აქვს, რომ რეზოლუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტში ასახული იქნება ევროპული საქართველოს ინიციატივა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ. ირანის დასავლეთში კატასტროფა განიცადა კერძო თურქულმა თვითმფრინავმა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 11 ადამიანი. თურქული მედია საშუალებების ცნობით თვითმფრინავი ეკუთვნოდა ბიზნესმენ ჰუსეინ ბასარანის კომპანიას. თურქული პრესის ინფორმაციით ბორძე იმყოფებოდნენ ბიზნესმენის ქალიშვილი და მისი მეგობრები, რომლებიც დუბაიდან სტამბოლში ბრუნდებოდნენ. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თავდასხმა მოხდა ვენაში ირანის ელჩის რეზიდენციასთან. სააგენტო დპას ინფორმაციით დანით შეიარაღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა დაჭრა ავსტრიის არმიის ჯარისკაცი, რომელიც რეზიდენციასთან მორიგეობდა. თავდასხმის გამო სამხედრო მოსამსახურემ ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა და თავდამსხმელს მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობები. დპას ინფორმაციით თავდამსხმელი, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა, ავსტრიის მოქალაქე იყო. მომხდარის გამო ავსტრიის პოლიციამ გააძლიერა ვენაში ყველა დიპლომატიური წარმომადგენლობის დაცვა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმება და ვაშინგტონთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება. ამის შესახებ დღეს წერს სამხრეთ კორეული პრესა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით წყაროს ინფორმაციით, კიმ ჩენ ინმა თავისი განზრახვა გააცნო სამხრეთ კორეის სამთავრობო დელეგაციას, რომელიც 5 მარტს ფხენიანში შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს. ფხენიანში ვიზიტის შემდეგ სეულის დელეგაცია ვაშინგტონში ჩავიდა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადასცა კიმ ჩენ ინის შეთავაზება მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. თეთრი სახლის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვედრისთვის მზად არის, თუმცა მოლაპარაკება არ შედგება, სანამ ჩრდილოეთ კორეა არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ბირთვული პროგრამის შესაწყვეტად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა ბაქოში. პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბაქოში დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის პირისპირ შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან. გაიმართება საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და არტურ ასიზადეს პირისპირ შეხვედრაც, რომელიც მოგვიანებით გაგრძელდება ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკებით. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღის წესრიგშია საქართველო-აზერბაიჯან შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. ოპოზიციური პარტიები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განითხოვენ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობას. სტრასბურგის სასამართლოში გასაგზავნ სარჩელ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელს დღეს მოაწერენ. ინიციატორები აცხადებენ, რომ შეეცდებიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაარწმუნონ იმაში, რომ ადგილობრივი არჩევნები გაყალბდა და მომრჩევლის ნებაზე ზემოქმედების გამო მისი შედეგები უნდა გაუქმდეს. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები დღეს განიხილავენ დაგროვებითი პენსიის თაობაზე კანონპროექტს. ამ კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი საქართველოს მთავრობაა. კანონპროექტის მხარდაჭერას არაპირებენ ოპოზიციური ფრაქციები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დაგროვებითი პენსიის სისტემა კორუფციის საფრთხეებს შეიცავს და მოქალაქეების მოტყუების მცდელობას წარმოადგენს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალი ამბები შემდეგ კიდევ მცირე ხნით ვაგრძელებს საუბარს ნათია დაღელიშვილთან ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევარი და ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის ინფორმირებულობის მათ მიერ პროდუქციის ექსპორტის დანიშნულების ქვეყნების და ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე კონტექსტი კი გახლავთ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას ხმება რომელიც რამდენიმე წელი ამოქმედდა და როგორც ჩანს მცირე ნაწილმა მხოლოდ საქართველოში მომუშავე მეწარმეებმა ისარგებლეს ამით თუმცა ამას ობიექტური მიზეზების გარდა რაც არის თქო გარკვეული რეგულაციების შესრულების სირთულე და გამოწვევა ახლავს ისიც რომ არის ინფორმაციის დეფიციტი და ქალბატონ ნათიას მე გადაცემთ პირველი ნაწილის ბოლოს ვკითხე ეს მან გვირჩია Georgia DCFTA წერტილი G, ხო? Georgia DCFTA წერტილი G, ვისაც ინტერნეტთან ცნობა გაქვთ და გაინტერესებთ, რას შესაძლებლობებს გაძლევთ თქვენ ეს რეჟიმი ევროკავშირთან ვაჭრობისა და დიდი ალბათობით შეიძლება ნახოთ რაღაცა გასახანი შეიძლება არ ამ პოზიციით, რომელშიც დღეს იმყოფებით ან აწარმოებთ პროდუქციას, მაგრამ დაინახოთ შესაძლებლობა და პერსპექტივა განვითარებისა. თუმცა ვისაც არ აქვს ინტერნეტი, ახლა გვისმენს სად წავიდეს. ეს ჭირდება ინფორმაცია. დავაინტერესეთ. ბუნებრივია მედიის, რადიოს თუ ნებისმიერ მედიის საშუალებით რთულია სრულფასოვანი ინფორმაცია მიაწოდო ადამიანს.
ბუნებრივია. დიახ, ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვართ ხუთი პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოდან და ორი ორგანიზაცია გახლავთ უცხოური ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან. მოკლედ მოგახსენებთ, ერთ-ერთი გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების ცენტრი, რომელიც არის წამყვანი ორგანიზაცია ლიტვიდან, გლობსეკი სლოვაკეთიდან და საქართველოდან ვართ ხუთი. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად არის აპკო ჯორჯია თბილისის მასშტაბით და სამი პარტნიორი ყავს რეგიონებში. მათ შორის არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი, ზუგდიდის რეგიონიდან არის ათინათი და კახეთის რეგიონიდან კავკასიის გენეტიკა. ეს ორგანიზაციები იქნებიან ასე ვთქვათ მთავარი ლოკომოტივები აი ამ სახელმძღვანელოს, რომელიც უკვე დავაანონსეთ.
გენეტიკა უკაცრავად სათავეში რას უკავშირდება?
მათი საქმიანობის სფეროს, ანუ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ჯიშებთან დაკავშირებულთან
ხო რომ დავაზუსტოთ რა.
ანუ სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც ძალიან აქტიურ კონსულტაციებს წევს და მათ შორის სერტიფიკატის მიღებასთან დაკავშირებით მეცხოველობაში ბიოსერტიფიკატი როგორ შეიძლება იყოს და ეს რა პრივილეგიას ასე ვთქვათ ანიჭებს ექსპორტის თვალსაზრისით. დიახ. და სწორედ ჩვენი რეგიონული პარტნიორები რეგიონებიდან და ის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც კვლევის ფარგლებში იდენტიფიცირდა როგორც DCFTA საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, გაავრცელებენ DCFTA-ის კომუნიკაციის სახელმძღვანელოს, რომელიც აი სწორედ ჩვენი კვლევის შედეგების საფუძველზე შეიქმნა. ის ძირითადი ინფორმაცია სამი სექციისგან შედგება ჩვენი სახელმძღვანელო, რაც აუცილებელია კონდეს მცირე და საშუალო საწარმოს წარმომადგენლებს, ნაბიჯ-ნაბიჯ დეტალურად ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც სჭირდება მას, რომ ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოთ ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტირების პროცესში.
სად ავიღებს სახელმძღვანელოს?
სახელმძღვანელო იქნება ოფისებში, დაბეჭდილი სახელმძღვანელო იქნება ელექტრონული, სახელმძღვანელო იქნება ხელმისაწვდომი ასევე თითოეულ მუნიციპალიტეტში.
ჩვენ
ქმნით საკონსულტაციო საბჭოებს, დიახ, საკონსულტაციო საბჭოებს, როგორც რეგიონულს, ასევე ცენტრალურს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ყველა მუნიციპალიტეტის DCFTA-ის საკითხებზე მომუშავე, ასე ვთქვათ, სამსახურის წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური სამსახურიდან, მათ შორის მეწარმეები, მათ შორის სამოქალაქო სექტორი. ასე რომ აი ეს ადამიანები, ყველა ამ ადამიანებს ექნება წვდომა სახელმძღვანელოს.
როდის იქნება?
სახელმძღვანელოს სამუშაო ვერსია, ასე ვთქვათ, უკვე შექმნილია ჩვენ მიერ, სადღაც თვის ბოლოსთვის იქნება საბოლოო დაბეჭდილი ვერსია.
ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. გაზიარდება. დიდი სიამოვნებით.
ნათია დაღელიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, რაღაც დეტალებში ვერც მომასწარით შესვლა, სულ ასეა დრო არასდროს ყოფნის, რადგან გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. ქალბატონ ნათია, დიდი მადლობა თქვენ და თემას გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, აქ არ გავჩერდებით და დაველოდებით კიდევ ახალ ინფორმაციას, რაც იქნება კიდევ თქვენს მიერ გამოვლენილი გამოწვევა იქნება ეს თუ მიღწევაც. Და აქ უნდა დაგემშვიდობოთ მსმენელს, გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და გავაგრძელებთ რამდენიმე წამში სხვა სტუმართან და სხვა თემით.
ნახვამდის.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ათი საათი და 40 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უძღვები დღეს გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც არის ყველაზე აქტუალური და აქტუალურობას არ კარგავს ეს ამბავი, რაც შეეხება დასაქმების ზოგადიდან ვიწყებ და წავალ, დასაქმების ბაზარს, მოთხოვნას კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროფესიებზე, ადამიანურ რესურსებს, ამ ორის ურთიერთმიმართებას, რაც არის მნიშვნელოვანი პრობლემა და მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი გამაპირობებელი არამხოლოდ ეკონომიკის განუვითარებლობა, არამედ ესეც გამაპირობებელი უმუშევრობისა საქართველოში. შეიძლება ძალიან ზოგადიდან წავედი. ასევე ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერში საქართველოს განათლების სისტემის და შრომის ბაზრის არაეფექტიან კავშირზე, არ ვიცი თუ კი არის საერთოდ კავშირი, იმაზე თუ როგორ იგეგმება განათლების ბიზნესი და რამდენად უწევს ის ანგარიშს შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ჯანდაცვის სფეროზე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს გამოკვლევაზე, ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, ტალღა მეათე, ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში. ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორია ის, რასაც გვერდს ვერავინ ვუვლით, და ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების არ იყოს ჯანდაცვის სექტორის ხარისხი, რასაც დიდწილად განაპირობებს რესურსი, რომელიც აქ არის და თუ კი არის დეფიციტიც რესურსისა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა სულაბერიძე, კურაციოს წარმოადგენს ის და ავტორი ამ გამოკვლევის. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა,
მოგზანებისთვის.
ძალიან ჩავხლართე, მგონი, მაგრამ მინდოდა აუცილებლად მეთქვა, რადგან ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. რა ხდება ჯანდაცვის სექტორში და რატომ დაინტერესდით ადამიანური რესურსის, მოდით ზოგადად ასე ვთქვათ, სტრუქტურით? აქ არის ყველა სახის სტრუქტურა, მათ შორის გეოგრაფიულიც. და აი ბძანეთ, რა იყო ამ გამოკვლევის მიზანი?
კი ბატონო, მოდით მეც ცოტა შორიდან დავიწყებ. დავიწყებ ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრზე საუბარს. როგორც ახსენეთ, ამჟამად გამოუშვით ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მეათე ტალღა, კვლევა ტარდება 2013 წლიდან და ექვსში ერთხელ ვაქვეყნებთ ანგარიშებს და მოიცავს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებას. ძირითადად კვლევის შედეგები ეფუძნება ექსპერტების და სპეციალისტების გამოკითხვას, რომლებიც დასაქმებულები არიან ჯანდაცვის სფეროში, თუმცა ეს ტალღა, მეათე ტალღა განსხვავებულია ამ მხრივ, ამ შემთხვევაში არ გამოგვიყენებია სპეციალისტების გამოკითხვის ნაწილი და ძირითადად შემოვიფარგლებთ არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის მიმოხილვით და ესე გაკეთდა სიტუაციური ანალიზი. ასევე შევადარეთ საქართველოს ევროპის რეგიონის ქვეყნებს, რომ გვენახა რამდენად მივსდევთ თუ ვერ მივსდევთ ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობით, პროდუქტიულობის დონით ევროპის რეგიონის ქვეყნებს. ამით აბზა შემოვიფარგლეთ ჯანდაცვაში დასაქმებული ადამიანური რესურსით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამ საკითხზე საუბრობს სახელმწიფო სექტორიც, რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა უნდა განვავითაროთ საქართველოში, დავხვეწოთ ეს სფერო, თუმცა ადამიანური რესურსის გარეშე ამის მიღწევა ფაქტიურად შეუძლებელია. კარგი განათლების მქონე ადამიანი ჯანდაცვაში დასაქმებული ექიმიექთანი მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ჯანდაცვის ხარისხს ზოგადად ქვეყანაში. ამიტომ საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე გავაკეთეთ აქცენტი, ძირითადი აქცენტი ამ მიმართულებაზე. თუმცა წინა ტალღებშიც გვქონდა ჩვენ გარკვეული, ანუ გამოკითხვის ნაწილი მოიცავდა ადამიანურ რესურსებზე ნაწილსაც, სადაც ვეკითხებოდით ექსპერტებს, თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით, რა გადადგა თქვა სახელმწიფომ, რომ ეს მიმართულება გაეუმჯობესებინა. ანუ ამ ეტაპზე შემოვიფარგლეთ მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების მიმოხილვით.
და რა გვაჩვენა? რა სურათია?
სურათი არის შემდეგი,
რომ სადღაც სიჭარბეა, ვიღაცას გაუკვირდება, მაგრამ არის საჭიროების, ასე ვთქვა, არის დეფიციტური ნაწილი.
კი ბატონო, ანუ ზოგადად მთლიანად ქვეყანაზე რო ვისაუბროთ, გამოგვივლინდა, რომ საქართველოს ყავს ორჯერ უფრო მეტი ექიმი ვიდრე საშუალო ევროპულ ქვეყანას და ორჯერ უფრო ნაკლები ექთანი ვიდრე ასევე საშუალო ევროპულ ქვეყანას. ეს დისბალანსი მოქმედებს ხარისხზე, როგორც თქვით. ამის მაჩვენებლად, თუ რა გავლენას ახდენს მსგავსი ტიპის დისბალანსი ზოგადად პროდუქტიულობის დონეზე, ჩვენ გამოვიტანეთ გრაფიკები, სადაც საქართველოში დასაქმებული ექიმი შევადარეთ პროდუქტიულობის დონით საშუალო ევროპულ ქვეყანაში დასაქმებულ ექიმს და გამოგვივლინდა, რომ ნუ საქართველოში ძალიან დაბალია პროდუქტიულობის დონე. ეს უბრალოდ
ითვლება პროდუქტიულობა?
პროდუქტიულობა ეს ითვლება.
რა არის ექიმის პროდუქტიულობა? ეს მსმენელი
დღეში ექიმის მიერ გაწეული კონსულტაცია, ვთქვათ, ამბულატორიაში ამბულატორიული ვიზიტები და რამდენ პაციენტს ემსახურება ექიმი დღეში და ნუ სტაციონარის შემთხვევაში ჰოსპიტალურ სექტორში რამდენ პაციენტს მკურნალობს წელიწადში ექიმი. ნუ ესე დავთვალეთ,
ესე ითვლება.
გვაჩვენა, რომ საქართველოში ვთქვათ ექიმი ღებულობს დღეში 4 პაციენტს, მაშინ როდესაც ვიზიტების რიცხვი და ექიმის მიერ გაწეული კონსულტაციების რიცხვი საშუალო ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად ლიტვაში, გერმანიაში, ესტონეთში 5 ჯერ აღემატება საქართველოს მაჩვენებელს. და რაც შეეხება სტაციონარში დასაქმებული ექიმის პროდუქტიულობას, აქ ვნახეთ, რომ ბოლო 2 წლის მონაცემი ნუ მზარდია, 40-დან 42 პაციენტზე ავედით წელიწადში ნამკურნალებ პაციენტზე, თუმცა ესეც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საშუალო ევროპულ ქვეყანაში არსებულ პროდუქტიულობის დონეს. ეს უბრალოდ გვინდოდა, რომ გვეჩვენებინა, თუ რა კავშირი შეიძლება კონდეს ასეთ დისბალანს ექიმსა და ექთანს შორის და ანუ დიდი რაოდენობით ექიმების რაოდენობას საქართველოში. თუმცა იმის მტკიცება, რომ ეს მხოლოდ ამით არის გამოწვეული, რომ ბევრი ექიმი გვყავს, ამ შემთხვევაში შეუძლებელია და ეს კიდევ საჭიროებს დამატებით კვლევას, თუ კი დავინტერესდებით, რატო არის ესეთი განსხვავებული პროდუქტიულობის დონე საქართველოში ევროპის ქვეყნებისგან.
ლელა სულაბერიძე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობ ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრზე. მეათე ტალღა გახლავთ, ეს ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სექტორში და იმაზე, თუ რა გამოავლინა ამ გამოკვლევამ, რომელიც შეეხებოდა ჯანდაცვის სექტორში რესურსის სტრუქტურას, ექიმებისა და ექთნების ურთიერთშეფარდებას, როგორ განსხვავდება ის საშუალო ევროპულ ქვეყანაში არსებული სტატისტიკისგან, და რომ ეს მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, როცა ჯანდაცვის ხარისხზე ვლაპარაკობთ. ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თავად ექიმის მუშაობის ეფექტიანობაზე და მთლიანად შემდეგ უკვე სექტორის მუშაობის ეფექტიანობაზე. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988-327. რომ გითხრათ, როგორ შეისწავლიდით თქვენ, ახსენეთ გარკვეულ წილ, მოკლედ, მაგრამ ცოტა მეტი რომ გითხრათ აი ამ კვლევის მეთოდზე.
კი ბატონო. ზოგადად ბარომეტრი იყენებს ონლაინ კითხვას, რომლის მეშვეობითაც ვაწუხებთ დარგში არსებულ სპეციალისტებს. ეს კითხვარი ეგზავნება ჩვენ გვაქვს სპეციალისტების ბაზა, ასე ვთქვათ, რომელთაც მისდით კითხვარი ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით ავსებენ ისინი კითხვას. კითხვარი მოიცავს სხვადასხვა სექციებს და შემდგომ უკვე ხდება მისი გაანალიზება, რაოდენობრივი ტიპის კითხვარი არის, ანუ ზირთადა სახაზი დახურული კითხვებია, თუმცა არის ღია კითხვები, სადაც ისინი გამოწვევებზე და მიღწევებზე საკუთარ აზრს აფიქსირებენ. და მეორე ნაწილი არის ის, რომ სპეციალისტების მიერ დასახელებულ პრობლემებს და მათ მოსაზრებებს დარგში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის ვადარებთ არსებულ სტატისტიკას და ამით კიდე უფრო ვაზუსტებთ, დიახ, რამდენად თანხმედრაშია ექსპერტების მოსაზრებები არსებულ რეალობასთან.
ეს ბაზა სპეციალისტების არის მუდმივი თუ ივსება, იცვლება თუ როგორ არის ხოლმე?
ძირითადი ბაზა არის მუდმივი, თუმცა ყოველ ახალ ტალღაზე განახლდება ხოლმე რაღაცა პროცენტი. ანუ თუ კი ვინმე ახალი ადამიანი გამოჩდება, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ჯანდაცვის სფეროში, ჩვენ მას ვამატებთ ბაზას და ვუგზავნით მასაც, ვთხოვთ, რომ მიიღოს მონაწილეობა კვლევაში. ეს ბაზა არის კურაციო საკუთრება. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ გავასაჯაროთ ეს ბაზა, იმიტომ რომ პირდები ჩვენს რესპონდენტებს, რომ მათი მოსაზრებები ანონიმურად, კონფიდენციალურად იქნება დაცული. დიახ.
მესმის ხომ ეს იმისთვის, რომ ამ ბაზის წევრი ექიმების თუ ვინც იქნება სპეციალისტების ნდობა გქონდეთ. ანონიმურად რჩებიან ისინი სრულად, ანუ გარე საზოგადოებისთვის და შესაბამისად როგორია თქვენი დაკვირვება? ეს უზრუნველყოფს მათ გულწრფელობას, როცა დარგში პრობლემებზე გიზიარებენ თავიანთ შეხედულებებს?
კი ბატონო, ეს ამით ვცდილობთ ჩვენ რომ უზრუნველყოთ მათი, ასე ვთქვათ, გულახდილი საუბარი და გულახდილი მონაწილეობა კვლევაში, ანუ დააფიქსირონ თავიანთი აზრი საკითხთან მიმართებაში გულწრფელად. ამით ვცდილობთ რომ ან ჩვენ კურაციოს, ასე ვთქვათ, გამოცდილებით და ჩვენი ქცევით, რომ მათი ბინაობა არასდროს არ გასაჯაროვებულა ამ მათი ტალღის განმავლობაში.
ერთი რაც აღნიშნეთ თქვენ, ლელა სულაპერიძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, თქვენ აღნიშნეთ, ესე ვთქვათ, ექიმების სიჭარბე, მოდით ასე ვიტყვი, ექიმის დიპლომიანი კადრების სიჭარბე შეფარდებით ექცნებთან, სადაც არის დეფიციტი, ხომ ასე?
დიახ.
თუ არის, ვთქვათ, ამ გამოკვლევაში ეს ნაწილი, მიზეზებს თუ ეძებდით ამის?
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენ მიზეზებს ვერ ვეძებდით, თუმცა ნუ გარკვეული მოსაზრებები, უფრო სწორად თუ რატომ არის ასე, რატომ ხდება რომ ვაწარმოებთ გაცილებით დიდი რაოდენობის ექიმს და გაცილებით ნაკლები რაოდენობის სექტანს, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის უკვე დიდი ხნის პრობლემა საქართველოში, არ დაწყებულა 2-3 წლის წინ, ეს ასე ვთქვათ ისტორია ლათმოსდებს საქართველოს და შეიძლება იყოს მიზეზი ამ ყველაფრის ის, რომ მულტისექტორული ხედვა, სახელმწიფო ხედვა ამ დარგის განვითარებას არ გააჩნია. ანუ აქ არის საუბარი არამხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ან განათლების სამინისტროს მონაწილეობაზე პრობლემის გადაჭრაში, არამედ მათი ერთობლივად და კიდევ სხვა სექტორების მონაწილეობით, მაგალითად დასაქმების სექტორი, ვიცით რომ პრობლემა გვაქვს ამ შემთხვევაში, დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ პროცენტულად 60%-ს აღწევს და დაუსაქმებელთა რაოდენობა 12%, და ნუ გამოდის რომ საქართველო ამზადებს ისეთ კადრებს, რომლებიც ასე ვთქვათ განწირულია დაუსაქმებლობისთვის, მაშინ როდესაც არის საშუალება იგივე დეფიციტური სპეციალობების განვითარების, იქ ჩადების რესურსის, რომ შემდეგ ამ ადამიანებმა კვლავ მიიღოს მონაწილეობა ეკონომიკურ განვითარებაში, საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში.
ანუ გამოდის რა უბედურება გჭირს თქვენ, რადგან წინა ესე ვთქვათ მრავალი წლის ტრადიცია ახსენეთ. გამოდის რომ არა ბაზარი და მოთხოვნა ბაზრის, არამედ მოდით ასე ვთქვათ, რაღაც პროფესიებზე კვლავაც მოდა წარმართავს იმას, თუ რამდენ რომელ სფეროში რამდენ სპეციალისტს ამზადებს განათლების სექტორი?
სამწუხაროდ ასეთია რეალობა.
რადგან აი ექიმის დიპლომზე კვლავაც დიდი მოთხოვნა, რომ ექიმი უნდა გამოვიდეს და აი აღარ უყურებს ვთქვათ იმას, ვთქვათ რა შანსი აქვს პრაგმატულად რომ შევხედოთ რა შანსი აქვს შემდეგ დასაქმების.
კი ბატონო, და
კარგი ექთანი არაფრით ჩამოუვარდება. ესეც სტერეოტიპული რაღაც შეხედულებები, კარგი ექთანი სინამდვილეში არაფრით ჩამოუვარდება და არც ნებისმიერი სხვა პროფესიის კარგი სპეციალისტი, თქვათ ექიმის სპეციალობას.
კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში
სირთულითაც გნებავთ, რაც გინდათ ბრძანეთ, ხო?
დიახ, ხანუ საჭირო არის სახელმწიფო მხრიდან გადაიდგას ნაბიჯები, რომ პრიორიტეტიზაცია გაუკეთდეს იმ დეფიციტურ მიმართულებებს, რომლებიც არსებობს ქვეყანაში. ჯერჯერ პირველ რიგში განისაზღვროს ეს რომელია ესეთი დეფიციტური მიმართულება და შემდეგ ამაზე წავიდეს აქტიური კამპანია, რომ ვთქვათ სკოლის დამამთავრებელი ადამიანი, მოსწავლე, რომელიც აბიტურიენტი შეიძლება გახდეს, მას კონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად არის დეფიციტური მიმართულება და იმ თუ კი იქ ჩადებს ეს ინვესტიციას, ანუ გაიღრმავებს ცოტნასა, გადაწყვეტს რომ ამ მიმართულებით წაიყვანოს თავისი პროფესია, ამ შემთხვევაში მას უფრო მეტად ექნება გარანტია, რომ დასაქმდება, როდესაც დაამთავრებს უნივერსიტეტს თუ კოლეჯს.
ერთი საინტერესო კომპონენტი თქვენს გამოკვლევაში არის გეოგრაფია ასევე. პრობლემის გეოგრაფია ასე ვიტყვი. თუ შეიძლება რომ ამაზეც ბრძანოთ, აი სტატისტიკა, სადაც თბილისი და რეგიონებია შედარებული, სად თქვათ რამდენი ექიმია.
სამწუხაროდ აქ გვაქვს სრული ასიმეტრია. ნუ თბილისში არის დასაქმებული ექიმთა 70% და დანარჩენი ექიმები რეგიონებში არიან დასაქმებულები და ექცნები პირიქით, ანუ ექცნები ძალიან ცოტა რაოდენობით ყოს თბილისში და ნუ რეგიონებში კიდე ასე თუ ისე შედარებით ნორმალურია ბალანსი ექიმსა და ექთან შორის. ამის ასე ვთქვათ, ამ ეს
რიცხვი რომ თბილისში, სადაც მოსახლეობის 30% ცხოვრობს, ემსახურება 15000 ექიმი, ქვეყნის მოსახლეობის 70% კი 8000 ექიმი.
15000 ექიმია დასაქმებული თბილისში და 8000
აქ არის თქვენი აზრით, თქვათ სახელმწიფო თქვათ როლი, რომ აი იქ სადაც საჭიროება და შესაძლებელია, მოდით ასე ვიტყვი. ეს ჯანდაცვის სფეროა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ესეც ბიზნესია ბოლო-ბოლო. სადაც ნაკლებია გადახდის უნარიანობა, ადამიანს ექიმს არ აქვს ინტერესი, რომ თქვათ წავიდეს და სადღაც იმუშაოს რომელიმე რეგიონში, სადაც თulis რომ ნაკლები ექნება მას შემოსავალი, აქ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, როცა საჭიროება და აქ დაფაროს.
დიახ, უნდა ჩაერიოს და
პაკეტით შეთავაზებითან რაღაც.
კი ბატონო, და აქვე მინდა დავაფიქსირო სახელმწიფოს მცდელობა 2014 წელს სახელმწიფომ მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრა დეფიციტური და პრიორიტეტული მიმართულებები საზღვრისპირა და მაღალმთიან რეგიონებში, რომლებშიც ვთქვათ დეფიციტური ამა თუ იმ მიმართულების ექიმი და თქვა ამ დადგენილებით, რომ უზრუნველყოფდა 40 სტუდენტის რეზიდენტურის დაფინანსებას და განსაზღვრულიყო 8 დეფიციტური სპეციალობა, მე როგორც მახსოვს, 2014 წლიდან ეს ბრძანება აქტიურია და კვლავ მას ვთქვათ აფინანსებს სრულილი სახელმწიფო მხრიდან, რომ დააფინანსოს რეზიდენტურა არის, თუმცა აქვე აღნიშნავ იმას, რომ რეზიდენტების მხრიდან, რეზიდენტურის მაძიებლების მხრიდან ამ პროგრამით დაინტერესება ძალიან ცუდი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ დაბალი, იმიტომ რომ მხოლოდ 8 ადამიანმა ჩააბარა და შესაბამისად მიიღო დაფინანსება. აი მეორე ნაწილში ანუ შეიძლება ნება არის სახელმწიფო მხრიდან, მაგრამ კიდევ არის დამატებით გასაკეთებელი, რომ ეს ასე ვთქვათ, ასეთი საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან კეთილინება მივიტანოთ სტუდენტებამდე, რეზიდენტურის მაძიებლებამდე, რომ მათ იცოდნენ თუ სად არის ასეთი დეფიციტური მიმართულებები, რომელ რეგიონებში და რომელ რეზიდენტურას აფინანსებს სახელმწიფო. როგორც ვიცი, ანუ დეფიციტურ ზოგადად ქვეყანაში პირველ დონეზე, როდესაც ჩვენ ვამზადებთ დიპლომირებულ მედიკოს, ანუ განათლების სისტემა უზრუნველყოფს ამის რეგულირებას, 6-წლიან განათლებას, ეს ნაწილი განათლების სამინისტროს ეხება. პირველ ნაწილში გაცილებით მეტი ექიმი იწარმოება, ხოლო მეორე ნაწილში, რაც შეეხება უკვე დახელოვნებას, ანუ რეზიდენტურის პროგრამას, ადგილები ნაკლები არის. ანუ ამ მეორე ნაწილს ჯანდაცვის სამინისტრო კურირებს და არეგულირებს და განსაზღვრავს სპეციფიკური მახასიათებლების მიხედვით ამ რაოდენობებს, ანუ ხარისხიანი განათლება რომ მიეწოდოს მაძიებელს. ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ამ ორ სექტორ შორის კოორდინაცია რომ არც ისე მაღალია და კარგი, ამას ისიც უზრუნველყოფს, რომ პირველ ნაწილში იწარმოება ბევრი სტუდენტი და მეორე ნაწილს არ აქვს საშუალება, რომ ყველას მისცეს რეზიდენტურაში სწავლების საშუალება.
სად მიდის ეს ხალხი?
ეს ხალხი შემდგომ
სახლში, სხვა სამსახურში თუ რა?
სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც მე გავდიოდი მენეჯმენტის კურსს, ან დავამთავრე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრატურა, ჩემს კურსზე იჯდა საკმაოდ ბევრი მედიკოსი, ანუ ვისაც დამთავრებული ჰქონდა 6 წლიანი პროგრამა და ისინი ცდილობენ, რადგან რეზიდენტურაში ადგილები არ არის, ცდილობენ რომ მენეჯმენტის კუთხით განივითარონ და გაიღრმავონ ცოტა, რომ ის ზოგადად მედიცინასთან დაკავშირებული საკითხები სრულიად, ასე ვთქვათ, არ დარჩეთ მათ ინტერესის სფეროს მიღმა და არ გადაინაცვლონ სხვა სექტორში.
ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ყოფილი ექიმი, არა მხოლოდ კურსდამთავრებული, რომელმაც ექიმობა ვერ შეძლო, მაგრამ ყოფილი პრაქტიკოსი ექიმი ვიცი ასევე, მაგალითად ფარმაცევტულ ბიზნესში წასული და ასე შემდეგ. ხო, ბუნებრივია, უკეთესი იქნება, თუკი უფრო ეფექტიანად მოხდება დროის გამოყენება, რესურსის გამოყენება ადამიანის მიერ, რომ ნაკლები დრო ხარჯოს და ნაკლებად იზარალოს შემდეგ ამ გადაადგილებებით. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი, ძალიან დიდი მადლობა. ვინ არის ადრესატი? პრინციპში და სახელდა, ეს არის სახელმწიფო განათლების სფერო
და ჯანდაცვა. დიახ, ჯანდაცვის
სფერო. ჯანდაცვის სერვისი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ლელა სულაბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს წარმომადგენელი, ავტორი მნიშვნელოვანი გამოკვლევისა, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში ადამიანურ რესურსებს შეეხებოდა, ჯანდაცვის სექტორში. ეს არის ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მეათე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული გამოკვლევა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ საკითხით დაინტერესებისთვის.
რადიო თავისუფლ ლების დილი საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.